habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Habeen Khamiis ah bisha Janaayo ee sanadka 2022 waa 7:20, waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo amar ku bixisay in ciidamadii shalay la geeyo magaalada Beledweyne si dhaqsiya leh looga soo saaro. Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan garsoorka Soomaaliya.
Waxaanu aaminsanahay awoodda ugu weyn, hubka ugu weyn iyo xoogga uu garsoor leeyahay waxa weeye waa kalsoonida ummaddiisu ay ku qabto. Garsoor haddii ay bulshadiisu ku kalsoon tahay, runtii garsoorkaasi waxa weeye waa garsoor ee bulshada sidii loo baahnaa ee ugu adeegaya. Waxaa naga go'an bulshada Soomaaliyeed inaanu ugu adeegno si cadaalada.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Golaha wasiirada ee dalka Ethoobiya ayaa arbacadii shalay ansixiyey in la qaado 6 bilood oo xaalad degdeg ah iyadoo la eegayo isbedelada dhinaca ammaanka ah ee ka jira dalkaasi, sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed. Ethoobiya ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah bishii Noofeembar kadib markii ciidamada T P L F ay sheegeen in qabsashada gobollo dhowr ah kadibna ay ka fikirayaan in ay galaan magaalada caasimada ah ee Addis Ababa. Dowladda waxa ay sheegtay in bishii hore ay ciidankeedu ka sifaysay ciidamada Tigreega waqooyiga gobollada Amxaarada iyo Canfarta, iyadoo meesha ka saartay hadalladii Tigreega ee ahaa in ciidamadooda ay si iskooda uga baxayaan si ay u abuuraan bilow nabadeed sida hadalka loo dhigay. Bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in Ethoobiya ay gaartay heer khataraha ay xallin karaan hay-adaha ammaanka, waxaana bayaankani oo intaasi ku daray in go'aanka golaha wasiirada loo diray baarlamaanka si ay u soo ansixiyaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmitri Kulebo ayaa sheegay Khamiistan in Ukraine aysan qorsheynaynin wax ficil ah oo weerar ah, waxaana uu filayaa in dadaalada diblomaasiyadeed ee wax looga qabanayo xasradaha ka taagan xadka Ruushka iyo Ukraine ay sii socdaan. Waxaa naga go'an in aan wadno hab diblomaasiyadeed, waxaanan diyaar u nahay inaan xallinno oo la xiriirno Ruushka heerar kala duwan si aan xal diblomaasiyadeed uguna helno khilaafka halkaasi ka taagan, Kulebo ayaa hadalkaasi waxa uu ku yiri shir jiraayad oo ku qabtay dalkiisa. Hase ahaatee, haddii Ruushku go'aansado inuu dagaalamo, dib ayaan u dagaalami doonaa, kani waa dalkayagii, waanan difaaci doonaa, ayuu yiri. Mas-uuliyiin ka kala socda Ukraine, Ruushka, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa arbacadii wadahadal ku yeeshay magaalada Paris, waxaana ay ku heshiiyeen wareeg kale oo wadahadal ah oo ka dhaca magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Ruushka waxa uu sheegay Khamiistan in Mareykanku aanu ka hadlin warqad uu u diray oo uu kaga hadlayo codsigiisa ugu weyn ee dhinaca ammaanka ah. Kuuriyada Waqooyina waxay riday 2 gantaal oo kale Khamiistan, sida laga soo xigtay Kuuriyada Koonfureed, taasoo ka dhigaysa bisha January bishii ugu mashquulka badnayd sida ee abid ee gantaalada Kuuriyada Waqooyi la gano. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay riday wax loo malaynayo inay yihiin gantaalada nooca ridada gaaban ah oo ku wajahan badda meel ka baxsan xeebta Bari 8:00 subaxnimo ee xilliga dalkaasi. Waxa ay sheegtay in gantaalada laga soo tuuray deegaanka u dhow Hamhang oo ah magaalo ku taalla xeebta Bari ee Kuuriyada Waqooyi, waxaana ay ku socdeen 190 kilomitir oo jooga 20 kilomitir. Ilaa iyo hadda Kuuriyada Waqooyi waxay samaysay 6 wareeg oo tijaabo ah, iyadoo ugu yaraan 10 gantaal ku riday badda, sida laga soo xigtay falanqeeyaasha waa gantaalladii ugu badnaa ee kuuriyada waqooyi ay tuurto hal bil gudaheed haddii lagu daro gantaallada casriga ah. laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaana si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada washington. Aan ku bilowna magaalada garoowe, waxaa maanta ka dhacay doorashada qaar ka mid ah kuraasta maamulka puntland, uga mid noqonaya baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya. Afar kursi oo ka mid ah si gaar ah waxaa loogu calaamadiyey in ay u tartamaan dumar ayaa la qabtay. Afar kursi ka mid ahna si gaar ah ayaa waxaa loogu calaamadeeyey inay u tartamaan haweenka. Wariyaha v o a da magaalada garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan goor dhaweyd soo diray.
Bushro Bashiir Shire, gudcad waa codeysa.
Doorashada maanta oo lagu dooranayo ilaa afar kursi oo dhowaan la shaaciyey ayaa noqonaysa tii labaad ee toddobaadkan gudihiisa qabsoonta, tirada guudna ka dhigaysa sagaal xubnood oo soo baxa. Si la mid ah doorashadii hore ayaa kursi walba waxaa u sharaxan laba xubnood oo keliya. Labada doorasho ee lagu qabtay Puntland toddobaadkan ayaa kuraasta ugu badan waxaa qaatay xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland ee uu hogaaminayo madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni. Doorashada maanta ayaa ka socota isla xaruntii hore ee ciidamada 54-aad ee sidoo kalena lagu qabtay doorashadii hore.
Waxaa inoo qabsoomay codaynta kursiga tirsigiisu yahay 232. Ay ku tartamayeen Fardowse Cismaan Cigaal iyo Saciido Faarax Wasame. Natiijada tartanka ama codaynta kursiga waxay noqotay sida soo socota. Ergada fadhida waxay ahayd 100 erge. Fardowse Cismaan Cigaal iyo Saciido Faarax ku tartamayey. Saciido Faarax waxay heshay 3 cod, Fardowse Cismaan Cigaalna waxay heshay 97 cod. Wax xumaadayna ma jiraan. Sidaas daraaddeed natiijada hordhaca ah ee kursiga 232 way ku tartamayeen Fardowse iyo Saciida, waxaa ku guulaystay Fardowse Cismaan Cigaal.
Waxaa isu soo taraya musharaxiin badan oo kasoo horjeeda nidaamka doorashada Puntland ay ku socoto, kuwaasoo qaybtood in ku dhow 2 sano tartamaya, isla markaana tilmaamay in la boobay kuraastii ay u tartamayeen. Dadkaas waxaa ka mid ah Dhitoreyso Naciima Cabdiraxmaan Guuleed oo u sharaxneyd kursiga Hoob 232 oo maanta lagu doortay garoowe, ayna ku soo baxday wasiirad ka tirsan xukuumadda Saciid Cabdulaahi Deni.
Kursigaas muddo ayaan u ahaa musharax, hadda sanad iyo bar ku dhow, waxaana u ahaa kursi rajo aad u weyn aan ka qabay. Marka hore kursigan waxa weeye kursi ay leedahay beesha reer Maxamed Xasan Leelkase, deegaan doorashadiisu ay tahay degmada Galdogob, waxaase lagu dooranayaa garoowe. Kursigaas waxa aan caddaynayaa oon u caddaynayaa dhammaan bulshada idaawanaysa in loo maamulay doorashada ama hadda sida ay u socoto oo lagu wado ay tahay habbaal marsan sharciyadii iyo habraacyadii lagu heshiiyey in loo xulo xildhibaanada aqalka hoose. Garoowe maanta waxa ka taagan ma ahan doorashi, ee waxa weeye xulasho. Qofkii lagu qanco unbaa la xulanayaa, qofkii aan lagu qancinna lama xulanayo. Taa waxaan u hayaa xaqiiqooyin aad iyo aad u badan, waayo wax walba markii la sheegayo waa in loo hayaa sabab iyo wax lagu caddayn karo. Kursigan ugu horreyntii sida social mediaha lagu qoray oo guddiga heer dowlad goboleed ee SIT ay ku caddeeyeen, waxaa lagu qoray dumar baa ku horqornaa. Xaqiiqatan taas ma ahayn ee waxaa iyaga u fiicnaan lahayd inay ku qoraan qofka dumarka ah magiciisa ay siiyeen, waayo laysma soo lugooyeen, doorashona lama aadeen, ee mar hore ayaa lagu kala dareeri lahaa.
Inkastoo ay soo tarayso cabashada dadka cabanaya ee tilmaamaya in la boobay, ma jirto cid ka hadashay dhinacyada ay quseyso cabashadaasi. Mana jirto cid loo joojiyey dadka cabanaya ee maalmihii ugu dambeeyey cabashadooda muujinayay. Sidoo kalena xafiiska difaacaha xuquuqul insaanka Puntland ayaa ka digay boobka kuraasta baarlamaanka iyo xadgudubka lagu sameynayo muwaadiniinta tartamaya qaybtood. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
mahadsanidno. Dhinaca kalena magaalada dhuusamareeb waxaa maanta ka dhacday doorashada qaar ka mid a kuraasta maamulka galmudug, uga mid noqonaya baarlamaanka federaalk ee soomaaliya. Wariyaha v o eda ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan soo diray goor dhoweyd.
Fartuun Cali Xasan Cumar,
Faryan Abuukar Wacades,
Fartuun Cali
Seynab Cabdalla Wacades,
Fartuun Cali Xasan Cumar.
Doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maantay mar kale dib uga bilaabatay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug, kadib markii dhowaan guddiga doorashada Galmudug ay shaaciyeen qabashada 4 kursi. Tartanka kuraasta oo loolan adag aysan ka muuqan ayaa lagu kala badiyey codad fara badan, waxaana murashaxiinta qaar ay ka tanaasuleen ka qaybgalka doorashada. Kursiga hoob 248 oo ay ku loolameen Cabdulaahi Xirsi Diirshe iyo Saadaq Cumar Xasan ayaa waxaa ku soo baxay Saadaq Cumar Xasan oo helay 81 cod, halka Cabdulaahi Xirsi Diirshe uu helay 17 cod, waxaana xumaaday 2 cod. Maxamed Ibraahim Cali Maxamed Cajiib iyo Cabdulaahi Iimaan Afrax oo ku wada loolamay kursiga hoob 64 ayaa waxaa 98 cod ku guuleystay Maxamed Ibraahim Cali, halka Cabdulaahi Iimaan Afrax uu helay 2 cod. Guddoomiyaha guddiga doorashada Galmudug Maxamed Daahir ayaa ku dhawaaqaya natiijada kursiga 64.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Haatan waxaa noo soo kaba gaboobay nambarkiisi 064 oo ay ku tartamayeen Maxamed Ibraahim Cali iyo Cabdulaahi Iimaan Afrax. Waxaana guuleystay Maxamed Ibraahim Cali Maxamed Cajiib oo helay 98 cod, Cabdulaahi Iimaan Afraxna wuxuu helay 2, halkaas ayay noogu soo dhammaatay kursiga nambarkiisi ay hoob 064.
Kursiga hoob 96 oo ay isu soo taageen Xakiime Xirsi Cali iyo Qaali Axmed Diiriya ayaa bilowgii doorashada waxaa ka tanaasulay Xakiime Xirsi Cali, waxaana codka oo gacantaag ahaa ku soo baxday Qaali Axmed Diiriya oo heshay 96 cod. Waxaa diiday 4 cod, waxaa ka aamusay 1 cod. Saadaq Cumar Xasan oo ku guuleystay kursiga 248 ayaa sheegay in doorashada tahay wadiiqada keliya ee looga bixi karo dhibaatada. Dhinaca kale, magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa lagu doortay 3 kursi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaanada Soomaaliland, waxaana kursiga hoob 238 ku guuleystay Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir, halka Ifraax Maxamed Cawad ay iyana ku guuleysatay kursiga tirsigiisu yahay hoob 37 ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Siciid Maxamed Maxamuud oo u taagnaa kursiga hoob 244 ayaa ka mid ahaa xubnihii maantay lagu doortay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Inkastoo magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ay yaalaan 21 kursi oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya, haddana waxaa horey loogu doortay 5 kursi oo midkood uu ku soo baxay yaasiin fareysi hayaha taliyaha nabad sugidda Soomaaliya waxaana kuraastii maanta lagu doortay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug midkood ku guuleystay Saadaq Umar Hassan taliyaha hore ee booliska gobolka Banaadir waxaana sidoo kale la filayaa in dhawaan magaalada Dhuusamareeb lagu qabto doorashada ah xubno ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya Abdi Waahid Macalin Isxaaq VOA Dhuusamareeb
ole waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo caalamka ee wararka VOA intee wararkana dhaafaan inta jecelnay dib markala u daalacataan waxay kala socon karaan websitekeena voasomali.com haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan garsoorka Soomaaliya waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
garsoorka Soomaaliya ayaa doonaya inay abuuraan kalsoonida bulshada waqti caqabado badan ay ku hareereysan tahay garsoorka shaqooyinkiisa gudaha waddanka Soomaaliya waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA da ee toddobaadkan kadib marxalada badan oo uu soo maray garsoorka Soomaaliya tan iyo dawladihii isaga dambeeyay dalka burburkii wixii ka dambeeyay wali waxaa caqabado ay ka haystaan laamaha garsoorka inay qotomiyaan garsoor hagaagsan oo shaqeynaya caqabadaha ugu badan ee jira ayaa waxaa ka mid ah la'aanta gaarista go'aamada qaarkood oo xilliyadii loogu talagalay dhaafo iyadoo ay jiraan ciidamo la shaqeeya waaxyaha cadaaladda oo booliisku ay ka mid tahay si amaanka loo ilaaliyo nidaamka sharciyada uu garsoorka Soomaaliya ku shaqeeyo oo ilaa iyo 70-meeyadii kuwii la dhisay ah oo aanan la bedelin lana jaanqaadi karin hanaanka federaalka ee dalka uu galay musuqmaasuq la sheego inuu ka jiro laamaha garsoorka dalka gudihiisa iyo dhibaatooyin kale oo shacabku ay badi soo wariyaan dhinaca kaleeto kooxda Al-Shabaab ayaa leh maxkamado gooni-gooni ah oo qaarkood dad badan oo gobollada dalka iyo deegaanada ku dhow Muqdishoba ay u doontaan cadaaladda ujeeddada loogu qanco go'aamada Al-Shabaab ay sameeyaan ayaa dadka qaarkood waxay ku sheegayaan inay yihiin kuwa aanan hadal laga daba keeni karin amaba dadka qaarkood ay u arkaan intaasi ay tahay cabsigelinta kooxda Al-Shabaab awgeed oo go'aamada ay gaaraan ay fuliyaan dhinacyada ay ka wada gaaraan waxayna taasi keentay in Al-Shabaab ay qaadaan dacwado la xiriira guryaha, dhaxalka, beeraha, guurka, khilaafyada ganacsiga iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada dhibaatooyinka soo kala dhexgala ah. Saddexdii sano ee la soo dhaafayse waxaa sanad kastaba ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qabanayso shirar lagu turxaan bixinayo garsoorka isla markaasina loogu gogol xaaro waxyaabaha muhiimka u ah inay wax ka beddel ku sameeyaan garsoorka dalka. Sanadkan mawduuca shirka ay ka qaybgalayaan bulshada rayidka iyo qaybaha cadaaladda dalka ayaa looga hadlayaa kasbashada garsoorka ee kalsoonida bulshada iyadoo shirkan uu yahay mid ay ka soo qaybgalayaan dhammaanba maxkamadaha ka jira gobollada dalka iyo sidoo kaleeto tan dowladda dhexe ee federaalka haddaba nidaamka garsoorka ee Soomaaliya sanadkan ee ah kalsoonida shacabka ma tahay inay kasban karaan iyadoo arrinkaasi dhinaca kale ay feer socoto in shacabka qaarkood laga yaabo ayba ka daaleen maxkamadaha dowladda Baashe Yuusuf Axmed waa guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya iyo garwadeenka shirka sanadkan dib u nidaaminta garsoorka ee Muqdisho ka furmay
waxaanu aaminsanahay awoodda ugu weyn qofka ugu weyn iyo xoogga uu garsoor leeyahay waxa weeye waa kalsoonida ummadiisu ay ku qabto garsoor haddii ay bulshadiisu ku kalsoon tahay runtii garsoorkaas waxa weeye waa garsoor ee bulshada sidii loo baahnaa u adeegaya annaguna mar walba waxaa naga go'an bulshada Soomaaliyeed inaan ugu adeegno si cadaalada talabaad waxa weeye dalku wuxuu ku jiray muddo burbur iyo soo kaa oo iyo hadda oo soo kabasho ku jiro taas waxay keentay marka in ummadu ay ka aamin baxdo hay'adihii dawliga ahaa marka maadaama oo hadda uu dalku dib u soo dhismayo oo hay'adihii dawliga ahaa ay dhismayaan waxaa aaminsanahay inay lagama maarmaan tahay in iyaduna ay barbar socoto oo ay la jaanqaado in laga shaqeeyo soo celinta kalsoonidu ay ku qayb lahayd guud ahaan hanaanka dowladnimo iyo gaar ahaan garsoorka dalka marka runtii dee markii burburku dhacay ayay baahi ayaa kalsoonidaas luntay soo celinteediiba hadda ay tahay in laga shaqeeyo
balse guddoomiye Baashe ayaa qabo in heerarka ay marto dacwooyinka ay qaadaan oo waqtigoodu dheeraada ay suurtagal ka dhigi karto in Al-Shabaab cadaalad loo doonto wuxuu kaleetoo sheegay garyaqaan baashe inay jirto cabsi xooggan oo al-shabaab dadku ay ku hayaan, isla markaasina ciidana aysan ka hor imaan karin amaba aysan diidi karin amarada ay gooyaan maxkamadahooda cabsida laga qaba awgeed.
Dhabahaan ma haynaanagu tirakoobka ee dhabta ah ee aada nimankaasi cadowga dalka ah, laakiin waa dhici kartaa, waanay dhacdaa inay aadaan. xaqiiqaduna ma aha in maaragtay cadaalad loo adeeya ama cadaalad laga helaya, waxa weeye waa cagajugleyn iyo qasab bulshada lagu hayo. Ta kalena waxa weeye garsoorka dalku wuxuu maraa hanaan iyo habab dacwadu ay marto, oo ay ka bilaabanto maxkamadaha darajada koowaad, ay marto darajada labaad, darajada saddexaad oo maxkamadda sare ay gaadho, iyadoo la raacayo xeerarka dalka. Marka waxaa laga yaabaa waqtigaasi ay qaadanayso inay saameyn ku yeelan karto. Marar badanna waxaa taga dadka laga garhelo, waxaanu ka warhaynaa kaysas maxkamadaha soo maray oo laga garnaqay oo si cadaalad u dhacay oo dadkii laga xukmay
waa tahay marka
loo xukmay xuquuqda ay u dhibaateeyaan ay meelahaas tageen.
Caqabadaha aan kor ku soo xusnay qaarkood waxaa iga waramay gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Muxudiin Shaatax.
madaxa ama garsoorka markay go'aamiyaan xukuumadda fulintooda ayaa ah hawl kale oo aanan marka la jaanqaadin garsoorkii, oo aan hadda qorshe aan fulinaysan sidii loo fulinayn amuulaystaan fulin, halka meelaha kale laabada markii la gaaro fulintooda ay hubaan tahay. Tan kale proceska ama habka loo maray dacwooyinka oo runtii aada u dhib badan oo dadku aysan markaa aan nidaamka cadaaladda aan aqoonin ama sida loo dacwooda aan garanaynin ay dhib ku tahay inay markaa maraan nidaamka noocaas oo kale ah oo runtii aada lalaabana ama waqti badan dadka ka qaadanayo. Corruption oo meelihii qaarkood ka jira oo runtii sababi kara dadku inay markaa aysan ku kalsoonaan, iyo dadweynaha oo markaa mar walbaba jecel wixii inay noqdaan wax practically oo runtii cadaalad ay dareemi karaan markii dacwad ama ay qabtaan baahi u qabaan inay helaan cadaalad iyo garsoor xaq ah inay helaan. Marka arrimahaasa waxaa moodaa inay tahay waxyaabaha oo kalsoonida yareynayo. Marka laga soo tago saa sheegta dhaqaale yarida iyo awoodda garsoorka oo hadda mid isku bacaysa ah, iyo xaaladaha ka jira dalka oo runtii aanan caqabad badan ku ah
mid lamid ah garyaqaan baashe gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa waxaa qaba Professor Liban Xuseen Ciise oo macalin ka ah jaamacadda Muqdisho, sidoo kaletana ah sharciyaqaan ka tirsan bulshada rayidka ee Soomaaliya.
Sababa meelarka qaarkood waxyaalaha ay aada u sheegaan waxaa kamid ah in go-aanka maxkamadaha ay aada u jiitamaan, jiitan xoog badan ayaa lagu sheegaa, oo taas ayaa asala waa sanadaha waqtiyadan dambe oo xagga malafadaadka iyo markii gurigaagii adoo lagu xukmiyey ayaa dhacaysa inaanan gurigii aadan fulintii aadan helin. Dadka qaarkood wuxuu kuleeyahay 5 sanaan haysana fulin ma lagama saari karo qof kale ku jira. Marka ay marka u dacwoodaan meelaha oo kale, haddii ay dhacdo inuu warqadihiisii iyo mulkiyadiisi u sugan yahay, waxaa ku filan keliya telefoon oo la yiraahdo gurigaas iyo waxaa ka bax adiga ma lihi. Haddii ka bixi waayo, jawaabtiisa waa la yaqaanaa. Marka taasa waxay keenaysaa dadku inay yiraahdaan calal aqal qofkii is yiraahda wax un samee fulinta fulin la-aanta ka niyad jaba inuu aado way dhacdaa. Waxyaala noocaasa waan maqlnaa oo guuxaas wuu dhexya xadkee ka run ah ilaa xadkee tahay waa meesheeda, laakiin waa sheeko taalla guuxiyaala magaalada iyo sheeko weyn.
Haddaba garsoorka dalka Soomaaliya wuxuu soo maray heerar kala gedisan, waqtigaasi wuxuu u muuqdaa sidii hore inuu kasoo kabanayo, sida uu ku doodayo mar kale Professor Liban Xuseen Ciise.
Hannaanka garsoorka ama cadaaladda Soomaaliya maraaxil badan buu soo maray, maadaama dalka uu burburay. Burburkii kadib dad baa aada isu xilqaamay oo shaqeeyay muddo dheer, laakiin duruufaha ay ku shaqeynayeen awgeed waxaa dhacday dad aan mararka qaarkood aqoontii aan lahayn iyo dado fara badan baa soo galay. Laakiin waxaad moodaa hadda sanadahan ugu dambeeyey dadaal xoog badan ayaa muuqata oo xagga dib u habeynta shirkan maanta doorasho ka furmay waa markiisii saddexaad afaraad uu hadda mataqaana shir sanadeedka la qabanayaa. Sanad kastaba waxa weye dhinacyadii laga warbixinihii sanadeedka la kala qaataa iyo dhinacyada u baahan in la fogsagreeyo ama la xoojiyo. Waxyaala fara badan oo isbedela waa la sameeyey xagga maxkamadda sare, maxkamaddii racfaanka, tababaraa la qaatay arday fara badan madaxa kasoo yani baxay ayaa la qaatay aqoon leh qaar master degree ah. Marka horumar dhinaca waa laga soo sameeyey, laakiin waxaad moodaa duruufaha haysta awgeed xagga miisaaniyadda iyo duruufaha amniga haysta ayaa keenaya iyo xukunada qaarkood oo u baahan fulin ayaa waxay keenaysaa fulintiina yacni waxay u baahan tahay in xukun kol kala soo saaro in degdeg lagu furiyo oo hay-adaha kaabaya fulinta booliska iyo inay noqoto. Laakiin maadaama dhinacaas habacsanaan weyn baa ka jira, shirarkii ugu dambeeyey waxyaalaha aada loo dalbada in waxyaalaha waxaa ka mid ah oo aada loo dalbaday in boolis ama ciidamo si gaara ula shaqeeya garsoorka si loo helo fulin degdeg ah. Marka waa caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaalla garsoorka waqtiga kan.
Musuq maasuq ayaa qeyb ka ah caqabadaha jiro oo dhinacyadaasi aan kasoo hadalna ee qeyb ka tahay, waxaana dhici karta in qaar ka mida dadka maxkamaduhu ay go'aamada u gooyaan dowladda federaalk ee Soomaaliya dhinaceeda inay dhinaca kale kooxda Al-Shabaab aadaan. Waa kan guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf Axmed oo aan weydiiyey guud ahaanba caqabadaha ku saleysan musuq maasuqa.
Sahra, waxaan rabaa inaan ku sheego waa run weeye, horta dacwaduhu waqti bay qaataan, taasna waxa ugu wacan xeerarka dalka ayaan saamaxayn inay muddo kooban ku dhammaadaan. Sidaad haddii aad og tahay, xeerka habka madaniga Soomaaliyeed oo ah xeerka lagu saleeyo marka laga garnaqayo dacwadaha madaniga ee dhulka aad soo qaaday oo kala, waxa ugu dambeysay waqti laga joogo hadda dhowr iyo afartan sannadood 1947 baa xeerka la sameeyey. Waxaa laga yaabaa waqtigaas inaanay bulshada Soomaaliyeed dhulba isku qabsan jirin, dhulka inay dowladdu gacanta ku haysay, dacwadaha maxkamadaha soo gala inay dacwado yaroo kooban ahayr muddo kooban ku dhammaada. Laakiin duruuftii baa isbedeshay, markaa waxay imanaysaa inay dacwaduhiina bateen dacwaduhu markaasi waqti runtii ay qaataan. Marka laga hadlayo musuq maasuqa iyo inuu saameyn ku yeesho, ma odhan karno garsoorku boqolkiiba boqol waa kafayo u yahay musuq maasuqa. Laakiin waxaan kuu sheegay inaanu dadaal weyn runtii gelinay la dagaalanka musuq maasuqa iyo eexda, islamarkaana garsoorayaal tiro badan iyo shaqaale tiro badan oo lagu tuhmayey laga saaray garsoorka. Aan islamarkaa aanu hirgelinay in garsoorka dadka soo gelaya lagu qaato hanaan hufan oo tartan ah oo qofku ku yimaado aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa iyo maxaa taqaanaa, laakiin aanu ku iman yaa ku yaqaana. Runtii dad badan oo hadda 110 qof oo isugu jira garsoorayaal, kaaliyaal iyo xeerayaal habkaasi ku yimid ayaa waxay ku soo biireen garsoorka. Waxaananu aaminsanahay runtii inay wax badan ka bedeleen xaaladii uu garsoorku ku sugnaa. Welina jidku waa dheer yahay, howlo badan baa inoo hadhay, shaqadeediina waa lahayaa, laakiin si weyn baan ula dagaalnaa musuq maasuqa iyo eexda garsoorka. Waxaanu ku dadaalaynaa inaanu xaqiijino garsoorku inuu noqo mid hufan oo karti leh oo si dhexdhexaada bulshada Soomaaliyeed u adeega.
Haddaba kulamadan saddexda sano soo jirsaday iyo dib u habeynta lagu sameynayo garsoorka waqtigan dalka shacabka ma siin karaan kalsoonida looga baahan yahay. Waxaan weydiiyey mar kaleeto waxaa laga filan karo kulamadan iyo sida ay isula jaan qaadi karaan kulamadan iyo caqabadaha inay dawo u noqdaan. Cismaan Muxuddin Shaatax.
Wala, runtii maanta waxaa furmay shirkii sanadlaha ahaa ee garsoorka. Waa marki labaad aan ka qeyb galo. Runtii markaan u fiiriyo kii hore iyo kan, wax badan ayaa iska bedelay. Waxaa muuqato in dadka qaarkood oo garsoorka qeyb ka ah ama hogaaminayo inay ramaa inay wax hagaajiyaan, balse waxaa moodaa in caqabadaha hortaagan ay yihiin caqabada kaligood ay socon ka daba kareen una baahan mid si nashana ama dalka oo dhan lacago oo waxlamada qabto sida nidaamka federaal systemka oo aan markaa iyo nidaamka hadda ugu shaqeynaya garsoorka oo runtii ah kii hore. Marka arrimahaas oo dhan fulinta go-aamada ama xukumaha dhacayo oo aan rajaan qaadeen habka ciidamada booliiska iyo garsoorka iskula shaqeynayaan, arrimo siyaasadeed oo marka qaarkood soo fargashtaan habka cadaaladda iyo garsoorka, waxaasoo dhan ayaa marka u diidaya inay dadka howlaha wadaan ay xal u helaan. Marka
garsoorka ayaa ah mid ka mid a tiirarka ugu muhiimsan ee nidaamka dowladeed, waana mid ka madax bannaan laamaha kaleeta ee dowladda. Hase yeeshee, caqabadaha ku gadaaman garsoorka dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhigayaa in weli dheelitirnaan la'aan garsoorka dalka inuu jiro. Inkastoo sannadba sannadka ka dambeeyo, sida martida barnaamijkan iigu waranta ay ku waramayaan, inuu soo hagaagayo laamaha garsoorka ee dalka. Guud ahaana barnaamijkii bandhigga v o a da ee toddobaadkan waa naga intaa toddobaadkan, inta mid ka xiga aan ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.
sahra cabdi axmed ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysay barnaamijka bandhigga v o a da. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. kala caawey si wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. tabinta iyada caawa waxaa idinla socodsiina anigoo ah caashi ibraahim aadan. waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. qodobadeedna ku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. golaha wasiirada ee dalka Ethiopia ayaa arbacadii shalay waxay ansixiyeen in la qaado lix bilood oo xaalad degdeg ah iyadoo la eegayo isbedelada dhinaca ammaanka ah ee ka jira dalkaasi, sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed. Ethiopia ayaa waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah bishii November kadib markii ciidamada T P L F ay sheegeen qabsashada gobollo dhowra kadib inay ka fakarayaan inay galaan caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushkana waxa uu sheegay Khamiistan in Ukraine aysan qorsheynaynin wax ficil ah oo weerar ah, waxaana la filayaa in dadaalada diblomaasiyadeed ee wax looga qabanayo xasrada ka taagan xadka Ruushka iyo Ukraine ay sii socoto. Australiana waxa ay u soo bandhigtay dalalka Yurub inay siiso gaas dabiici ah oo dheeri ah haddii dalka Ruushka uu go'aansado inuu joojiyo sahayda tamarta, maadaama ay sare u sii kacayso xiisadda ka taagan dalka Ukraine. wali waxaad la socotaan tabinta iyada caawa iyo wararka v o a. waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu soo diyaariyey wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. dowladda Soomaaliya ayaa shalay beledweyne waxay keentay ku dhowaad 200 oo askari oo isugu jirta ciidamada gaarka ah ee Haram Cad iyo Gorgor. keenista ciidanka oo siyaasiyiinta gobolka ay ku kala aragti duwan yihiin ma abuuri kartaa xiisado hor leh oo arrimaha amniga doorashada quseeya? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Xasan Nuur Diinle iyo Axmed Maxamed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. hadalka waxaa ku horeynaya Xasan Diinle.
Xuseen Xasan Dhaqane, aad ayaa u mahadsan tahay ibaada v o a. ciidanka shalay la keenay magaalada beledweyne waa ciidanka dowladda Soomaaliya. wax amniga carqalada ee ku ahna ay sameynayaan ilaa hadda mu aragna annaga haddaan nahay bulshada, maxaa yeelay ciidankaasi waxay joogaan isteedyada qaarkood. hadda isteedkan oo Hirshabeelle, Jowhari ka joogaan, Galmudugay joogaan, Jubbaland, South Westi, intaba wax hadda maanta carqalada ay dhib ka taagan annaga ma aragno. midda kaleeto ay dhahday doorashada dhib ma ku yeelan karaan, doorashada dhib ma ku yeelan karaan, maxaa yeelay guddi doorashooyin aa jira, heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyaga ayaa maamulaya. maxaa yeelay ciidan meel ay ka soo galaanna ma jiraan, maxaa yeelay ciidamo gaara oo loo qorsheeyaa jiro amniga doorashooyinka, kuwa booliiska iyo kuwa AMISOM. marka aniga ma u malaynaya in meelnaba ay carqalad ku noqon doonaan doorashada. doorashadan 40 maalmood loo asteeyey inay si wanaagsan kusoo dhammaataa, rajaynaynaa insha allahu tacaala, iyadoo amni ah oo istiqraar iyo nabad la haystaan ay kusoo gabagaboodo. ciidankana waa xoojin iyo in loo adeegsado amni darada iyo meelaha dowladda ay waxay tiraahdaa faldambiyeedada ee amniga lidka ku ah in amniga ay sugaan in loo adeegsado waayo. markana marnaba ma dhici doonto in doorashadii 4-kii biri ahayd in ay carqalad gaarsiiyaan.
Xasan, waa mahadsan tahay. Haye Axmed Maxamed.
bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xuseen Dhaqane iyo bahda v o da dhammaan waa salaamahaya. fikirkayga haddii aan ku cabiro ciidanka beledweyne shalay ay geeyeen madaxweyne farmaajo iyo faad yaasiin ay geeyeen waxa uu ka dhigan yahay calqaladayn nabadgelyo iyo calqaladayntii doorashada in halkaas xasrad laga abuuro iyadoo awalba hore uga taagnay tabashadii hirshabeelle iyo reer hiiraan ka dhexaysay ayaa dab lagu sii shiday taas oo ujeedkeedu uu yahay ugu weyn in lagu calqaladeeyo marka ugu koowaad doorasha inaysan ka dhicin dalka Soomaaliya gebi ahaanteedana la joojiyo waa mid. midda labaad waxa weeye in lagu boobo doorashada Soomaaliya doorashada in lagu boobo kuraasta taalla hiiraan in lagu boobo. waxaa kaleeto meesha ku jira waxa weeyaan in kooxda filla Soomaaliya in si kasta oo ay u dhabir jibin karto ama ay u burburin karto isku daygii doorasho la rabay in lagu soo gabagabeeyo 4-kii biri in calqalad weyn loogala hortago. calqaladaas oo aan isleeyahay waxay ka bilaabeen shalay, waxay ka bilaabeen beled weyne.
Xasan, sida aad maqlaysid, Axmed wuxuu hadalka u dhigayaa in keenista ciidankan ay marxalad abuuri karto. haye adiga dhankaada.
Xuseen, haddaan su-aashaas ka waramo, walaalkay uu leeyahay in doorashada lagu carqaladeeyo waa uu leeyahay, ma ahan carqaladaan dhihi karaa, maxaa yeelay madaxweynaha ayaan hore wuxuu booqday Hirshabeelle iyo asiga iyo guddigii xarumihii doorashada lagu qabanayay. saas si la mid ah madaxweynayaasha waa booqanayeen, waxay booqanayeen xarumihii iyo meelihii doorashada ay ka dhici lahayd inta doorashada aysan dhicin. marka madaxweyne Cali Guud Laawe asna sidoo kale taxaq ayuu u leeyahay inuu beledweyne imaado, guddiga keeno, wejiga labaad ee doorashada ka qabsoonto. waajib dastuuri ah waaye ayaana faraaya inuu howlaha saas u qabto. marka boob lama dhihi karo. Hirshabeellena waa ogeyn, maxay tiraahdaa, waa maamulkii ugu doorashada qurxoonaa ama tartanka wanaagsana meesha uu ka dhacay. tartan fiican oo furanna ayaana haddana ka rajeynina inuu ku dhaco beledweyne iyo Jowhar, sida maamulada kaleeta ay sameeyeen, si ka duwan oo ka hufnaan fiican, xor iyo xalaal ah ayaan ka sugeynaa insha allahu tacaala. marka waa maamul keliyan ku kalsoon nahayba inuu doorashada furi doono ilaa ay dadka iyaga ka cararaan ay dhahaan registration ma rabno. marka aada u mahadsan tahay.
haye Axmed Maxamed.
aad baa u mahadsantihiin Xuseen Dhaqane. waxa weeyaan horta walaalow, ciidanka shalay la geeyey beledweyne iyadoo looga baahan yahay magaalada Muqdisho oo amni xumo darteed ay kooxda Daacish ay u xirtay bakaaraha ay albaabada la iskugu dhuftay iyadoo looga baahan yahay, oo siinka dheer iyo afgooyo aan la isku mari karin, oo Balcad iyo Muqdisho aan la isku mari karin, ciidanka loo daabulay markii la yidhi doorashada ha lagu dhaqaaqo xukuumaddii Soomaaliya ay doorashada rabtay inay 4-kii biri kusoo gabagabayso lagu dhabar jabinahayo oo beledweyne loo daadgureeyey. anigu waxaan qabaa amni sugi mahayaan ciidamadii amniga sugi lahaa meesha way joogaan Hiiraan, gobolka Hiiraan waa joogaan. ciidankan waa ciidan qaas ah oo loogu talagalay burburinta gobollada iyo maamul goboleedyada iyo dadka Soomaaliyeed ee ka fakarka duwan kooxda filla Soomaaliya. waxa weeyaan waxaan leeyahay Xuseenow, arintaasi sida walaalkay u dhigay ma ahan, sida xaqiiqda waxa weeyaan waa koox ku talagashay in meel kasto ay ka hagal daacin karto ama ay ka dhabir jibin karto doorashada geedi socodka nabad dal rabay in lagu dhameeyo oo sida degdega loogu ballamay inay dhabarka uga jabshaan.
ugu dambeyn, Xasan Nuur Diilne, golaha wadatashiga qaran heshiiskii ay gaarin dhowaan waxa uu dhigayay in muddo kooban doorashada lagu soo gabagabeeyey oo ilaa 54 maalmood ah. Waqtigu isgurayaa meelaha qaar xiisada ka jiro. Ma kula tahay waqtiga loogu talagalay in wax walba ay ku dhamaanayaan?
Xuseen Xasan dhaqane, aad ayaa u mahadsan tahay. Doorashada ma ku dhamaan kartaa 40 maalmood ee loo qabtay? Haa, waa ku dhamaan kartaa, maxaa yeelay maamul walbo 275 xildhibaan maamulada marka loo qeybiyo mid walbo dhowr iyo 30 ayaa ku soo aadaysa. Dhowr iyo 30na ugu yaraan 40 biri ka yar in lagu qabo karo ayaan jecelnahay, maxaa yeelay qabiil walba isma saarno, maxaa yeelay qabiil walba 100-diisa asaa qoranayo, waa tii Soomaalida ay dhihi jirtay nin walba qoortaada soo qoysa ama meerax ku soo xiro. Marka qabiil walba hadduu 100-diisa keensado si hufanna loo maamulo, afartana sheegtay 30 biri xataa waa lagu qaban karaa. Markaan hadda aan usoo gudbo Hirshabeelle ahaan, waa maadaama doorasho hufan ay qabanayso maamul goboleedka Hirshabeelle, maxaa yeelay aqalka sare waxaan ku aragnay inay ciyuub dhammaysay, maamulo iyada ka horreeyay ayay ka hor dhammaysay. Marka saas iyo si lamida ayaan jecelnahay inayna haddana si ay ku dhammayso oo 40 biri la qabtay. Hadda ugu yaraan 15 maalmood waa baxay, 30 ayaa hartay. 30-kaas marka waxaan jecelnahay in maamul walba uu kusoo dhammaystiro, waana kusoo dhammaanaysaa hadda ilaa iyo dhowr iyo 60 ayaa la maraa. Marka isbuucanna waxaan jecelnahay marka dhowr iyo 60 kale in lagu daro.
Waa mahadsantahay Xasan Nuurdiinle. Haye Axmed Maxamed Maxamuud.
Walaal, waxaa la yidhi sadar muuqda su-aali ka dhal. Waxa weeye doorashadii loogu talagalay 40 beri in lagu soo gabagabeeyey laguna ballamay, golaha wadatashiga qarankuna ay ku heshiiyeen, waxaa muuqata in la dhabar jabiyey. Dhabarjabinteeduna shalay ay bilaabatay ka horna ay aada u socotay, meel kastoo ay ka sahlan tahay dhabarjabinteedu ama ay isleeyihiin waad ka calqaladayn kartaa, waad ka calqaladayn kartaan, ayayna ka calqaladaynhayaan. Waana arrin abaabulan qorshaan. Haddii hadda uu xataa fashilmo oo ciidamada dib loo soo celiyo, qorsho kaleetaa u sii yaalla. Anuu ma malaynayo in lagu qaban karo doorashadaas in waqtigeeda ay ku gabagaboobi karta. Ma malaynayo, sababtoo ah waxa weeyaan kooxda Filla Soomaaliya inta meesha ay ku jirto suurtagal ma noqonayso in ay doorashadii waqtigii loogu talagalay inay dhacayso, ciidamadiina iyagu ay xukumaan kana amar qaadanayaan. Shalay waxaa la yidhi ciidamadu ha ka baxeen siyaasadda, haddana waxay ku dhex jiraan waxa weeyaan inay dhinac u adeegaan, wayna caddahay. Midda labaad, Hirshabeelle maamul goboleedyada. Hirshabeelle waa maamulka keliya oo aan hal qof laga soo dooran, inta kale way bilaabeen. Hirshabeelle waxa weeyaan looguma talagelin in waxba ay doorasho in muxuu ahaa isha ay ka qabsanto, xabad baana ka dhacaysa. Xabadaasna waxaa sabab u ah ina farmaajaa sabab u ah inta meesha uu fadhiyaana wax ka suurtagelaya oo doorasho ah dalkan ma jirto. Sidaasaan qabaa anugu. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubinta dooda gaaban soo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa isku raacay in laga soo saaro ciidamadii shalay la geeyey magaalada beledweyne si dhaqso ahna loogu celiyo xeryahooda. Kulanka maanta oo uu guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa looga hadlay doorashooyinka dalka iyo amniga, waxaana lagu furay wasiirada iyo taliyaasha amniga in aan ciidamada qaranka loo adeegsan karin laguna sumcadili karin arrimaha siyaasadda ee dalka ka taagan. Wariyaha v o a ee Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan kasoo dirtay Muqdisho.
Kulanka maanta uu shirgudoominayay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa diiradda lagu saaray xaaladda amniga dalka iyo doorashada socota, gaar ahaan ciidamada la geeyay magaalada beledweyne ee xiisadda ka taagan iyo sidii xal waara loogu heli lahaa. Doodeer kadib, golaha wasiirada ayaa isku raacay in laga soo saaro ciidamadii shalay la geeyay beledweyne si dhaqsi ahna loogu celiyo xeryahoodii, waxaana la faray wasiirada iyo taliyaasha amniga in aan ciidamada qaranka loo isticmaalin laguna sumcad dilin arrimaha siyaasadda. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa kulanka kadib ka hadlay qodobadii ay isku raaceen golaha wasiirada.
Qodobka koowaad ee quseeyay amniga ee golaha wasiiradu maanta ay ka wada hadleen waxa ay ku saabsanayd xaaladda magaalada Beledweyne oo xiisad ay ka taagnayd saacadihii lasoo dhaafay. Wasiirada amniga iyo gaashaandhigga ayaa golaha wasiirada waxa ay la wadaageen in cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed la geeyey magaalada Beledweyne xilli magaaladaas ay ka jirto xiisad siyaasadeed. Sidoo kaleeto ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu golaha wasiirada warbixin ka siiyey wadahadal uu khadka telefoonka kula yeeshay madaxweynaha Hirshabeelle, mudane Cali Guudlaawe Xuseen, Ugaas Yuusuf, Ugaas Xasan iyo qaar ka mid a waxgaradka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Hiiraan oo dhammaantood uu kala hadlay xaaladda magaalada Beledweyne kadib markii la dhagaystay warbixinta labada wasiir oo sheegay in geynta ciidamadaas aan lagu wargelin labada wasaaradood islamarkaana aanay waxba kala soconin. Kadibna golaha wasiiradu ay falanqeyn iyo dood dheer ka yeesheen kadib ayaa golaha wasiiradu waxa ay isku raaceen dhowr qodob oo loogu talagalay in lagu xaliyo xiisadda ka taagan magaalada Beledweyne. Qodobka koowaad ee golaha wasiiradu isku raaceen ayaa waxa uu yahay in ciidamadaas la geeyey magaalada Beledweyne ee aanay la soconin wasaaradihii mas-uulka ka ahaa ee u xil saarnaa in ay korjoogteeyaan lana socdaan dhaqdhaqaaqyada ciidamada. Waxaa la faray taliyaasha ciidamada in ay si degdega ciidamadaas uga soo saaraan magaalada Beledweyne uguna celiyaan xeryahooda. Golaha wasiirada ayaa sidoo kaleeta inta uu socday waxaa si adag mar kale loo faray wasiirada amniga iyo taliyaasha ciidamada in qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha ah laga ilaaliyo waxyaabaha sumcadilka ah ee ay ugu horeyso in lagu miro arrimaha siyaasadda, isla markaana ciidamada oo runtii ah halgamayaal mudan in la dhiirigeliyo lana garab istaago in lagu koobo waajibka ay u xil saaran yihiin oo ah in ay sugaan amniga guud ee dalka, ilaaliyaana nabadgelyada muwaadiniinta. Waxaana si gaar ah la isku dultaagay in laga dheereeyo ciidamada shakiga ama ku lug lahaanshaha la xiriiri kara in ay faragelin ciidamadu ku lug leeyihiin loo isticmaalo arrimaha doorashooyinka oo amnigooda iyo socodsiintooda uu si gaar ah mas-uul uga yahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Intaas kadib ra-iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay guddi wasiiro ah oo loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa arrinta ka taagan magaalada Beledweyne iyaga oo la shaqeynaya dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo waxgaradka gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Guddigaas oo kale ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax oo guddoomiye ka ah guddigaas, wasiirka wasaaradda amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddigaas, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac, wasiirka wasaaradda ganacsiga mudane Khaliif Cabdi Cumar, iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Marwo Fawziyo Abikar. Wasiiradaas ayaa la faray in ay si dhow muxuu ahaa ula shaqeeyaan oo ay ula hawlgalaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo bulshada magaalada Beledweyne.
Golaha wasiirada ayaa ugu baaqay waxgaradka iyo shacabka magaalada Beledweyne in ay muujiyaan deganaan kana fogaadaan wax kasta oo keeni kara isku dhac. Sidoo kale shirka golaha wasiirada ayaa looga hadlay xaaladda guud ee doorashooyinka dalka ka socda iyo sidii doorashada ay ugu qabsoomi lahayd waqtigii loo isteeyey, iyadoo sidoo kalena si weyn loo soo hadal qaaday walaaca ka taagan ganacsiga suuqa weyn ee bakaaraha iyo sidii dhibaatadaasi wax looga qaban lahaa. Shirka golaha wasiirada ayaa imaanaya xilli wasiiro xildhibaano iyo siyaasiyiin kasoo jeeda gobolka Hiiraan oo Muqdisho ku shiray ay si weyn uga soo horjeesteen ciidamo ka tirsan dowladda oo shalay la geeyay magaalada Beledweyne oo ay ku sheegeen in ay tahay arrin aan la qaadan karin. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax oo qayb ka ahaa kulankaasi ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya aanay waxba kala socon ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Si kastoo ay ahaato, ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne ayaa abuurtay xiisad xoogan oo ka alulsan magaalada Beledweyne, inkastoo ay socdaan dadaallo xoogan oo lagu doonayo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo weliba waxyaabaha xiisadaha ka dhashay arinta ciidanka islamarkaana ay dowladdu qorsheynayso sidii ciidamadaasi dib loogu celin lahaa xeryahoodii. Seenab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Seynab. Dhinaca kalena kulankaasi kadib ayaa Falastiin Axmed Imaan waxa ay wareysi la yeelatay wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur.
Golaha wuxuu aada uga dooday dhaqdhaqaaqa guud ahaan ciidamada qeybahooda kala duwan muddada, gaar ahaan muddada lagu guda jiro doorashooyinka, oo aan u aragno inay tahay muddo xoogaa yara iska xasaasi ah oo u baahan in ilgooniya lagu hayo si loo xaqiijiyo in ciidamadu ka madax bannaan yihiin oo ayna ku milmin arrimaha la xiriira siyaasadda, gaar ahaan doorashooyinka iyo badqabka bulshada guud ahaan, gaar ahaan dadka ku howlan arrimaha doorashooyinka. Waxayna ahayday siyaasad guud ahaan in muddo waxba laga hadlayo haddaba socoto shirarkii ay isugu imaanayeen madasha wada tashiga qaran NCC, consignees fara badan oo ay soo jeediyeen oo ka imaanayay dad badan oo danayaasha siyaasadda ee dalka ka socota xilligan ah. Innagoo taa ka duuleyna, mar walba waxaan ku adkeyn jirnay ciidamadu inay aynaan sameyn wax dhaqaaqa oo aan laga warqabin. Sidaasi lamida, waxaa dhowr jeer ina soo gaaro cabashooyin iyo waraaqo qoraal ah oo ay noo soo dirayaan madaxda dowlad goboleedyada oo ay ku dalbanayaan inaan wax hub ah ama wax ciidana oo iyanka warqabin ama aynan ogolaanayna soo aqbalin oo aynan hubinin inay ka badqabayaan oo ayna wax dhibaata ama qalalaasaa ku keeni karin howlaha doorashooyinka socda aan loo soo dirin oon la ogolaan inay soo gaaraan, gaar ahaan goobaha doorashooyinka ka socdaan.
Laakiin wasiir maamulka Hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka waxa uu sheegay inay iyaga codsadeen ciidankana waa uu soo dhaweeyey.
Waa maasantahay Falastiin. Dabcan maamulka Hirshabeelle, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka intaba waan ismaqalnay. Dee dabcan mayan oran ciidanka inaga dalbanay, haddii dee dalbanayaan ciddii laga dalbalahay waa inaga. Macnaheedu ma ahan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka qofna inta la xiriira taliyaha ciidanka booliska ama taliyaha ciidanka militariga oo oranaya ciidan ii soo dir.
Marka haddii ay dhacdo inay ciidamo u baahan yihiin ama ciidan loo diraayo, yay tahay hay-adahee ama wasaaradahee ayay tahay in ay ogaadaan oo ama la wargeliyo ama ay fasax bixiyaan?
Dabcan ciidamadu hay-adaha ay kala hoos yimaadaan waa kala duwan yihiin, laakiin waxaa jirta hal hay-ad oo dhammaan ay sii wada hoos tagaan oo la yiraahdo xukuumadda uu ra-iisul wasaaruhu yahay Maxamed Xuseen Rooble. Marka inta badan ama sida caadiga ahba wadada saxda ah oo ay soo maraan dowlad goboleedyada ama madaxweynayaasha dowlad goboleedyada waxay la soo xiriiraan ra-iisul wasaaraha markii ay rabaan ciidan ama sahay ama saanad. Intaba ra-iisul markaa wuxuu yeeraa haddii ay tahay booliis iyo nabadsugidna aanu igala hadlaya, hadday tahay militarina wuxuu kala tahay wasiirka kashaandhiga, hadday tahay hay-ad kalena wuxuu la xiriirayaa hay-adda kale, ay tahay asigaa wuxuu siinayaa instructionskaas kadib sidaasay u daadegaysaa, sidaasayna ku fulaysaa.
Haddii ciidamadaasi muddada aada u qabateen ama sida aada rabtaan degdeg loogu soo celin waayo, maxaa tallaabo aa qaadaysa?
Dabcan tallaabooyinka noocaas oo kale marka laga hadlaya ma raba inaan ka hordhaco, laakiin waxaa jira dee dalku wuxuu leeyahay mas-uuliyad ay naga saaran, hadday noqon lahayd tan amniga, hadday noqon lahayd tan siyaasadda iyo ugu horeyso hirgelinta doorashooyinka. Dabcan mas-uuliyaddaasi waa mas-uuliyad wadareed oo ama ka dhexayn karta wasaarad iyo talisyada hoos imaanaya ama ka dhexayn karta guud ahaan ama uu si gaaraba u gaari karo ra-iisul wasaaraha dalka. Marka ma doonaya inaan ka hordhaco, laakiin waxaa jira due process ama sifa sharci oo loo mara waxyaabahaas oo kale marka la xalilaya. Innagu ma qaadanayno go-aan ku salaysan cadifad iyo un ma garanaysa, laakiin waxaan u maraynaa habraaca saxda ah in loo maro ama lagu saxo. Haddii khalad hore u dhacay, dabcan waa gari kartaa in ciidan intaa la eg xilligan oo marxaladan xasaasiga lagu jiro la dhaqaajiyo oo gobolkii ay deganaayeen gobol aan ahayn la geeyo, gaar ahaan goob doorasho xilligan doorasho loo qorsheeyay inay ka dhacdo. Intaa ay sii dheerta inaan ognahay adiga xasaradaha siyaasadeed ee ka jira oo mararka qaar dhali jiray arrimo amni, in haddana lagu sii kordhiyo ciidan intaas la eg waa gara kartaa waxyaaba ay dhali karto mas-uuliyadaha naga saaran. Waxaan u mari doonaa habraaca saxda ah. Intaa waxaa sii dheer Falastiin, ciidamada in la soo weydiisto ee aan ogolaano ee lagula dagaalamayo cadowga. Waa runtii ciidamo sharaf iyo karaamo mudan geesiyaala aan mar walbo abaal iyo qadarin iyo mahadnaq iyo bogaad inaan u hayno. Oo runtii dee serviceka ay hayaan oo kale cid haysaa ayaan jirin. Sideedana ciidamada wiilasha ee gabdhaha ahi ma xumo mana xumaadaane. Mararka qaar waxaa qalda oo wax ka qaldamaan dadka madaxda ah ee xilligaas maamulay. Laakiin mugdiga iyo madmadowga ku dahaaran waxay tahay ciidan intaa ka yar ayaa dhowaanna laga soo dalbaday. Logistikadeedii iyo sahaydoodii iyo saanadii iyo diyaaradii qaadi lahaa muddii qaadatay waxaa laga bixiyey miisaaniyadda dowladda. Ciidanka tirada badan ee la qaaday lagama bixin miisaaniyaddii iyo magaranaysaas lana sahaydii iyo saanadii wixii dhanaa bajetka loogu talagalay lagama bixin. Cid kalaa bixisay waayo cid kale u bixiyay maxamed ifeed garaynay. Tuhunka iyo madmadowga inuu ka yimaaday inahaas oo kalaa ka mid a dabcan qof aan qof akounti baa lu ahayn ama cid hay-adaan hay-ad kale akounti baa lu ahayn ma jirto.
Ma laga yaabaa marka in ay amar ciidamadan ka haysteen madaxtooyada
Falastiin waxaa wax laga filayaa oo lagaga fadhiyaa inay dee moogtahay ciddii iyadu soo dalbatay iyo ciddii amarka bixisay iyo ciddii fulisaba ay dhahdo in haduu boolis yaane wasaaradda amniga waxba igama xiro, ra-iisul wasaaraha waxay igama xiro, xukuumadda waxay igama xiro oo xoraan u ahay inaan falka noocaasa ku kaco oo sharciga ABCD-a iyo fasaxaya.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Imaan. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestan dabacsan. baahinteeni fiidnimo ayaa dhegaystayaal intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibraahim Aadan. intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waxaan dhammaantiin idin leeyahay sidaas iyo habeen wanaagsan.